Tervetuloa tähän meidän Ruusupuistojuhliin, eikä keskustele, mikä tämä meidän otsikko oli, niin tähän iltapäivään. Eli meidän aiheena siis hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvat verkko- ja mobiili-interventiot. Ja mä oon Raimo Lappalainen psykologialaitokselta. Ja mä teen tämmöisen lyhyen johdannon tässä tähän ohjelmaan, kun se on vaihdettu seuraavaan. Noin. Eli tässä on vähän taustaa, eli tähän johdannon tein tähän esitykseen, eli jopa 18% suomalaisista 20-24-vuotiaista nuorista on työn ja koulutuksen ulkopuolella, että se on tietysti aika iso määrä ja huolestuttava määrä. Se, mikä on myös huomioitava, että varsin suuri osa näistä, mitä kutsutaan mielenterveyshäiriöistä, niin on todennettavissa jo nuoruusiässä ja monet niistä kehittyy siellä siinä vaiheessa. Ja sitten noin arvioidaan, että tai tutkimukset viittaa siihen, että neljäsosalla nuorista on jonkinasteisia psyykkisen hyvinvoinnin ongelmia ja noin 5% erikoissairaanhoidon tarvetta. Eli aika iso osa nuorista voi hyvin, mutta sitten on aika iso joukko nuoria, joilla esiintyy erilaisia ongelmia, joista yleisin usein on mielialaan liittyvät ongelmat ja ahdistuneisuuskin. Ja se, mitä on viime aikoina nähty aika paljon tuolla lehdistössäkin, on tämä huomio, että nuorisopsykiatrian lähetteiden määrä on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Ja tämä viittaisi siihen, että tai ainakin ajatellaan sillä, että se viittaa siihen, että nuorten hyvinvoinnin edistämisessä on puutteita. Ja kaikki siellä ehkä ei toimi siinä ketjussa niin kuin pitäisi. Ja se, mikä on vielä huomioitavaa, on se, että aika iso osa nuorista, siis 20-40%, niin, jotka tarvitsee tukea, niin on ainoastaan tämän, tai siis näistä nuorista, jotka tarvitsevat tukea, niin ainoastaan murto-osaan on tämän tuen piirissä. Ja toi Alan Castinillä oli just äskettäin tällainen mielenkiintoinen artikkeli. Alan Castin on hyvin arvostettu alan tutkija, ja hän pohti siellä näitä hoitojen saatavuutta, ja hän totesi, että suurin osa maailman lapsista ei saa mitään hoitoa tai apua silloin, kun he sitä tarvitsisivat. Ja yksi suurimmista esteistä on vallitseva perinteinen hoitomalli. Eli se, että vain kasvokkain tarjottava hoito on se, mitä annetaan tai mitä on tarjolla. Ja hän totesi, että tämä perinteinen malli, jossa hoito annetaan kasvokkain, ei millään tavalla voi vastata sitä kysyntää tai tarvetta, mikä tällä hetkellä on olemassa. Ja tarvitaan laajempi kirjo erilaisia vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi teknologian antamia vaihtoehtoja, koska meillä on teknologiaa kaikkialla. Nuorilla esimerkiksi on puhelimet koko ajan käytössä ja he on hyvin paljon verkossa. Ja tarvitaan myös erilaisia tuen muotoja, ja nämä hyvinvointiohjelmat tulisi viedä myös kouluihin. Toisaalta taas, jos me katsotaan tutkimusta, niin näistä verkkointerventioista, erityisesti tuetusta verkkointerventioista, mihin on kytketty jonkun tyyppinen kontakti tai tuki, niin on olemassa satoja tutkimuksia, jotka osoittavat niiden hyödyllisyyttä ja vaikuttavuutta. Ja jos ajatellaan noita uuden sukupolvan psykologisia menetelmiä hyvinvoinnin edistämisessä, niin voisi ajatella niin, että tarvitaan myös uusi näkökulma kokonaan hyvinvointiin ja sen edistämiseen. Ehkä se pitäisi ajatella koko hyvinvointi ehkä toisesta näkökulmasta tai toisella tavalla. Ja tämä on esitetty kritiikkiä tätä perinteistä sairausmallia tai häiriömallia kohtaan siten, että se voi jopa toimia kehityksen esteenä, koska esimerkiksi silloin, jos pelätään leimautumista tarvitaan diagnoosi ennen kuin hoitoa edes voi saada. Tämä voi estää sitä auttamistyötä, mitkä tarvittaisiin tehdä jo aikaisessa vaiheessa. Toisaalta niin viime aikoina on tullut paljon sellaista näkökulmaa, että hyvinvoinnin itse asiassa voisi nähdä taitoina, joita voidaan sitten harjoitella. Eli jos hyvinvoinnissa on kysymys taidoista, niin sitten oleellista on se, että no mitkä on ne taidot ja miten niitä sitten harjoitellaan. Ja tutkimus pyrkii tällä hetkellä hyvin intensiivisesti selvittämään, mitkä on ne olennaiset psykologisen hyvinvoinnin kannalta tarvittavat taidot. Ja on esimerkiksi osoitettu, että psykologiseen joustavuuteen liittyvät taidot on yhteydessä hyvinvointiin, ja näitä tutkimuksia on jo sadoissa tällä hetkellä, ja niiden lukumäärä lisääntyy koko ajan. Ja me ollaan oltu erityisen kiinnostuneita nimenomaan psykologisesta joustavuudesta tämän taitonäkökulman takia, koska tähän näkökulmaan kuuluu se, että näitä joustavuustaitoja voidaan harjoitella ja niitä voidaan opettaa. Ja siitä niin kuin tavallaan niin kuin seuraa loogisesti se, että jos me ajatellaan psykologista hyvinvointia taitoina, niin sellaisena taitoina, joita voidaan harjoitella ja opettaa, niin silloin siitä loogisesti seuraa se, että se ajatus, että eikö näitä taitoja sitten voitaisiin opettaa esimerkiksi esialakouluissa ja koko koululaitoksessa ja myös yliopistossa, osana yliopisto-opintoja. Ja se, mistä me ollaan oltu kiinnostuneita, niin on hyväksymis-omistautumisterapeuttinen näkökulma, koska siinä tavoitteena on näiden psykologisten joustavuustaitojen kehittäminen. Ja tätä hyväksymis-omistautumisterapeuttista tutkimusta on varsin paljon myös nuorten ja lasten keskuudessa tehty. Ja siellä on useita tutkimuksia, jotka on osoittanut sen vaikuttavuuden ja hyödyllisyyden. No, Jyväskylän yliopistossa niin me ollaan tehty yhteistyötä apulaisprofessori Noora Kiurun kanssa ja hänen tutkimusryhmänsä kanssa. Ja ollaan tutkittu sitten psykologista joustavuutta ja kehitetty useita interventio-ohjelmia, jotka liittyy lasten ja nuorten aikuisten hyvinvointiin. Ja tässä seuraavassa on nyt yhteenveto tästä ryhmästä, psykologialaitoksen ryhmästä, joka on tällä alueella tehnyt tutkimusta. Siellä Noona on tutkinut erityisesti nuorten hyvinvointia ja syrjäytyneisyyttä, Anne Puolokainen-Aho nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointia muun muassa lukiossa. Päivi on tutkinut lasten ja nuorten hyvinvointia ja myös sellaisten vanhempien hyvinvointia, joilla on lapsia, joilla on kroonisia sairauksia. Katariina on ollut hyvin monessa hankkeessa mukana, jotka on keskittynyt lasten ja nuorten hyvinvointiin. Kirsikka Kaipainen on meidän teknologia-ekspertti, joka on ollut monessa eri tutkimuksessa mukana. Ja sitten Pati Räsänen on erityisesti tehnyt tätä opiskelijan kompassin kanssa, joka koskee opiskelijoiden hyvinvointia. Anna Kalleko on tutkinut opiskelijoiden hyvinvointia ja erityisesti esiintymisjännitystä. Simone Corinelli on tutkinut opiskelijoilla niin virtuaalinen todellisuusharjoittelua ja miten sitä voidaan käyttää erityisesti sosiaalisen ahdistuksen käsittelemiseksi. Ja Francesca Brandolin on tehnyt tutkimusta kansainvälisten opiskelijoiden hyvinvoinnista. Ja Iina Alho on taas tutkinut nuorten ykköstyypin diabeteksessä psykologisen joustavuuden roolia, ja me ollaan kehitetty siellä nuorille, jotka eivät hoida diabetestaan hyvin, niin tämmöinen ryhmäinterventio, joka keskittyy psykologisen joustavuuden lisääntymiseen ja lisäämiseen. Ja Teetta Hämäläinen on tehnyt tutkimusta nuorten hyvinvoinnista. Siirrytään sitten eteenpäin. Katariina jatkaa tästä. Katariina, ole hyvä.
Kiitos. Ja kiitos myöskin vielä mun puolesta myös järjestäjille. Siis tosi mukavaa päästä keskustelemaan näistä näin jatkumona ja rinnakkain näistä kaikista teknologian sovelluksista, mitä meillä nyt on jo käytössä. Me katsotaan näillä jo aika suuri joukko, laaja ikäryhmä, kun ajatellaan, että nyt mä aloitan täältä ihan ala-asteikäisten lasten hyvinvoinnin tukemisesta ja sitten päästään sinne myöskin yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. Oho. Ei, anteeksi, nyt mä otin väärän tuolta. Joo, mä aloitan siis tosiaan nyt mobiilipelien hyödyntämisestä lasten hyvinvoinnin lisäämisessä. Ala-asteikäisille lapsille ollaan kehitetty nyt kahta mobiilipeliä, nelos-kutosluokkalaisille omaansa ja sitten vielä ykkös-kolmosille omaa versiota mobiilipelistä. Mä olen tosiaankin tutkijatohtorina nyt psykologian laitoksella Raimon ryhmässä ja todellakin perehtynyt näihin hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmien sovelluksiin myöskin nyt näiden mobiilipelien kautta. Nämä kumpikin peli on osa Hyvä olla koulussa -hankkeella alkanutta tällaista laajempaa kehitystyötä, joka on jatkunut nyt sitten myöskin viime vuonna Hyvä olla -hanke jatkumona todellakin niin, että nämä nivautuu kyllä hyvinkin toinen toisiinsa yhteen, joka on toteutettu Jyväskylän yliopiston ja Vaasan seudun mielenterveysseuran yhteistyönä. Vaasan seudun mielenterveysseura on ollut aivan mahtava yhteistyökumppani tässä kehitystyössä ja tutkimustyössä, sillä heidän avullaan me ollaan pystytty toimimaan hyvinkin paljon kouluissa jotenkin osana tätä kehitystyössä työtä ihan sieltä varhaisesta vaiheesta asti ja päästy osallistamaan myöskin lapsia tähän ihan pelin kehitykseen ja siihen liittyvää ideointiin ja palautteen antamiseen. Ensimmäisen Hyvä olla koulussa -hankkeen puitteissa rakennettiin nelos-kutosluokkalaisille lapsille tosiaankin mobiilipeli ja siitä innostuneena sitten saimme suoraan jatkaa vielä uuteen hankkeeseen, jossa nyt laajennetaan vielä nuoremmille lapsille sitten oma versionsa. Nämä pelit ja myöskin sitten hankkeiden puitteissa toteutettu ryhmämuotoisen taitoharjoittelun materiaali on suunniteltu niin, että ne olisi toteutettavissa osana sellaista normaalia tavanomaista ala-asteiden opetustoimintaa. Kouluympäristössä hyödynnettävät materiaalit, niin kuin Raimo tuossa hyvin ja tiiviisti taustottikin, niin saattaa olla tärkeitä, kun me pyritään opettamaan hyvinvointitaitoja ja tukemaan hyvinvointia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ehkä mieluummin ennaltaehkäisevästi etupainotteisesti, kun sit purkamaan siellä jo ongelmien selkeästi kärjistyttyä. Meidän ryhmissä näiden hankkeiden puolesta on ollut erinomaisen mukavaa ja sellaista jotenkin aikaansaavaa väkeä ja erityiskiitos nyt ehkä sekä toki näille meidän Jyväskylän yliopiston edustuksena olleille Raimo Lappalaiselle ja Päivi Lappalaiselle, että sitten kaikille Vaasan seudun mielenterveysseuran puolesta mukana olleille, niin näille meidän itsenäisille pelin kehittäjille tai tällaisille freelance-pelin kehittäjille, jotka on tehnyt ihan mielettömän hyvää työtä. Näitä pelejä tavallisesti rakennetaan paljon pidempään ja paljon isommalla budjetilla ja paljon isommalla ryhmällä kuin mitä meillä nyt on ollut tässä resurssien puolesta käytössä. Ja silti ollaan saatu aikaan aika todella kivan näköinen peli, josta myöskin lapset tykkää. Meidän molemmat pelit kulkee Magis-nimellä. Ensimmäinen Magis maaginen seikkailu ja toinen Magis riimulehdon tarina. Kummatkin sijoittuu tällaiseen Velholan taikamaailmaan, jossa pelaaja pääsee keskustelemaan ja tutustumaan aika monenlaisiin hahmoihin, jotka on kohdannut sillä aika monenlaisia hyvinvoinnin haasteita tai erilaisia pulmia. Ja sitten keskustelun keinoin, dialogin keinoin pelaaja pystyy antamaan neuvoja näille hahmoille, miten ehkä toimia näissä erilailla haastavissa tilanteissa ja keskustelemaan siitä, että millä tavalla ehkä tunteita ja ajatuksia voisi kohdata niin, että se olisi hedelmällistä. Näiden pelissä käytyjen keskustelujen lisäksi tai vähän niin kuin vahvistukseksi ollaan luotu myöskin tehtävämateriaalia, joka on tarkoitettu sitten tehtäväksi sen pelin pelaamisen jälkeen. sen puitteissa pystyy sitten lapset vielä ihan harjoittelemaan ehkä voimakkaammin ja kokemuksellisella tasolla niitä taitoja, mitä siellä pelissäkin ollaan käsitelty. Ja todellakin nämä pelit ja tehtävät, kuten kaikki hankkeen toiminta, perustuu hyväksyntä- ja arvopohjaiseen lähestymistapaan. Raimo totesikin jo, että silloin meidän huomio on erityisesti niissä psykologisen joustavuuden taidoissa, jotka nähdään semmoisena hyvinvointia tukevana ja rakentavina taitoina. Lasten kanssa keskustellaan tietenkin aina ikätasoisesti, mutta puhutaan tunteiden ja ajatusten hyväksyvästä havainnoinnista, läsnäolon ja keskittymisen taidoista, ehkä erityisalueena niin kuin itseen liittyvien käsitysten käsittelemisen taidosta ja itselle tärkeiden asioiden tunnistamisen ja niiden tekemisen taidoista. Mä esitän nyt seuraavaksi lyhyen videopätkän, jossa voi vähän nyt nähdä, että miten se peli toimii ja saa myöskin nähdä ehkä vilauksia siitä, että millä tavalla näitä taitoja siellä pelin sisällä käsitellään. Tämä on pikkusta vajaa minuutin pituinen pätkä, joka nyt ehkä kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Siinä nähtiinkin jo vilauksia myöskin siitä riimulehdosta, jonka syntytarinaa kerrotaan sitten tässä nyt tekeillä olevassa pienemmillä suunnatussa pelissä. Tämä peli tai oikeastaan molemmat pelit on rakennettu niin, että siellä on selkeät 4 lukua, niin että olisi helppo suunnitella opettajan 4 oppituntia käytettäväksi sen pelin peluutukseen. Ja kunkin luvun jälkeen sitten todellakin toteutettaisiin tai tehtäisiin niitä lisämateriaalina olevia tehtäviä. Opettajalla on käytössään läpipeluohje, jotta on helppo neuvoa sitten, jos lapsi jää jumiin. Mutta meidän kokemus on kyllä ollut se, kun ollaan aika paljon luokissa päästy tätä peliä peluuttamaan, että lapset hyvinkin hövelisti kyllä auttaa toinen toisiaan. Ja tämä peli voi ehkä tarjota mahdollisuuden tehdä yhteistyötä sitten niin kuin lasten kesken, vaikka kukin pelaa omaa peliään. Että siellä pelin hahmot ei niin kuin kohtaa, vaan kukin pelaa sitä omaa tarinaansa eteenpäin. Opettajan työkirja ja tehtävämateriaali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi osoitteessa hyvälakoulussa.fi. Ja peliä pystyy pelaamaan selaimella magisgame.com-osoitteessa tai sitten sen saa ladattua App Storesta tai Play-kaupasta globaalisti, mikä on siis itsessään aika makeeta. Peli on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ja me tiedetäänkin itse asiassa, että sitä on myöskin tuolta Atlantin toiselta puolelta latailtu, mikä on hieno juttu. Tehtävissä ihan muutamana tai parina esimerkkinä halusin nostaa, että todellakin siis ne samat aiheet, mitä siellä pelissä, pelin sisällä käsitellään keskusteluissa hahmojen kanssa, voidaan vielä sitten nostaa työn alle ja niin jotenkin vahvistaa sitä, että niitä ajatellaan myöskin omaan elämään tai omia arkitilanteita vasten. Esimerkiksi itsemyötätuntoon tai näkökulman vaihtamiseen liittyen tai sitten just omien itselle tärkeiden arvojen tunnistamiseen liittyen ja siihen, että miten niitä voisi omassa arjessaan toteuttaa. Tutkimusta ollaan tehty niin, että me ollaan kerätty dataa jo 2019, mutta kuten me ennalta vähän aavistettiin ja käytännössä nähtiin, niin on vähän haasteellista todentaa tällaisten ennaltaehkäisyyn tähtäävien menetelmien vaikuttavuus näin niin kuin tämmöisessä normaali koululuokassa, jossa todellakin suurin osa lapsista voi aika hyvin. Ja me päädyttiinkin siihen, että me haluttiin kerätä vielä lisää dataa nyt sitten viime vuoden lopulla, Ja tämä ajoittuminen mahdollisti nyt tämmöisen aika herkullisen mahdollisuuden katsoa sitten myöskin sitä, että millä tavalla korona näkyy näiden meidän vaasalaisten lasten otoksissa. Meillä on nyt kaiken kaikkiaan semmoinen 220 lapsen data yhteensä tästä näistä kahdesta aallosta. Analyysit on vielä nyt meillä työn alla. Tämä data saatiin kokoon niin kuin alkuvuodesta. Ja jatketaan vielä, mutta ehkä tässä kohtaa jo uskaltaa sanoa, että aika hyvin näyttäisi suhteutuvan tuo oireilun määrä niin, että noin joka viides, noin 20% ilmoittaa ainakin lievää psykologista, psykososiaalista oireilua. Mutta todellakin siis valtaosa, noin 80% ei ilmoita minkäänlaista oireilua. Se on ollut hyvin kiinnostava havainto, että nyt korona-aikana kerätyssä aineistossa on merkitsevästi korkeammalla tasolla tämä psykologinen joustamattomuus, joka on siis yhteydessä tässä aineistossa, mutta myöskin tosiaankin kansainvälisen tutkimuksen valossa hyvin selkeästi hyvinvointiin. Ja myöskin ehkä ennustaa sitten sitä, että jatkossa voi kehittyä joitakin hyvinvoinnin ongelmia tai haasteita. Ja nyt me toivotaankin, että tässä saattaisi nyt olla niin, että tämä peli tosiaan voi suojata tältä psykologisen joustamattomuuden lisääntymiseltä näitä lapsia tämmöisessä haastavassa maailmantilanteessa ja ehkä lapsen kohdalla haastavassa koulun ja oman arjen tilanteessa. Analysointi jatkuu nyt kevään mittaan ja pyritään mahdollisimman pian raportoimaan sit paitsi tästä koronavaikutuksesta, mikä me voidaan havaita, niin myöskin siitä, että millä tavalla voidaan nähdä hyvinvointitaitojen kehittymistä ja miten se vaikuttaa sitten hyvinvoinnin tai oireilun tasolla. Mutta näyttää siltä, että todennäköisesti joudutaan hyödyntämään nyt erilaisia alaryhmätarkasteluja sitten näiden havaintojen todentamiseksi. Tämän uuden, vielä pienemmille lapsille suunnatun pelin tutkimus tulee ajankohtaiseksi vasta ensi vuoden syksyllä. Meillä pelin kehitys tulee jatkumaan nyt vielä aika kovaakin vauhtia tässä koko tämän vuoden ja vielä ensi kevään. Ja uuden pelin tiimoilta meillä on nyt myöskin suunnitteilla jännittävää yhteistyötä Åbo Akademin kanssa, jossa myöskin tehdään nimenomaan teknologiaa ja pelien hyödyntämiseen liittyvää tutkimusta, niin saadaan sitten vielä vahvistusta myöskin siitä näkökulmasta. Lopuksi vielä halusin näyttää joitakin tällaisia vähän niin kuin makupaloja tästä meidän uuden pelin graafisesta ilmeestä. Anna Stanchuk on tosi taitavasti tehnyt meille sinne jo tunnelmia ja tämmöistä visuaalista ilmettä, josta lapsetkin on pitänyt jo kovasti. Tämän kehittämisen tiimoilla nyt siis tullaan olemaan tämä vuosi. Kiitos oikein paljon mun omasta puolestani.
Kiitos Katariina. Olisiko kysymyksiä Katariinalle tai kommentteja? Selvä. Jos ei ole, niin mennäänkö seuraavaan esitykseen? Vielä lopussa ehkä meille jää aikaa kysymyksille. Selvä. Katsotaan toi Päivi Lappalainen sitten seuraavana sitten. Aini se video tosiaan. Hetkinen. Mistä me saan sen video? Joo, me katsotaan, jos me saataisiin tuo video näyttää esille nyt. Hetkinen. Ja vielä. Otetaan. No niin, Päivi, tuutko tämän?
Ennen kuin mennään eteenpäin, niin vielä tästä videosta sen verran, että näytän teille ihan ensimmäisenä videon liittyen tähän.
Ai niin, näkyykö tämä muuten?
Nuorten kompassiin. Näkyykö teille tämä video?
Kyllä.
Hyvä. Elikkä tämä kestää noin 3 minuuttia, mutta tämän avulla saa ehkä parhaiten käsityksen tästä nuorten kompassiohjelmasta, niin mennään tämä nyt ihan ensimmäisenä läpi.
No niin, nyt me yritetään täällä saada tuo esitys sitten näkyviin. Hetkinen. Niin näkyykö?
Kyllä, näkyy.
Joo, hyvä.
Hyvä. Joo, mä oon tosiaan Päivi Lappalainen ja esitän tässä, oikeastaan nämä on Noona Kiurun tiat tässä, ja Noona ei nyt valitettavasti päässyt mukaan tällä erää, niin pidän sitten Noonan asemesta tämän hänen esityksensä. Ja hetkinen. Eli nyt tässä jo puhuttiin vähän tästä taustasta, eli mitä nuorten kompassilla ja näille nuorille ja lapsille suunnatuilla interventioilla tavoitellaan, eli hyvinvointia tietysti ja oman merkityksellisen ja oman näköisen elämän löytämistä ja elämistä, niin että nuori olisi sitten siinä omassa arjessa aktiivinen toimija ja myöskin tavoitteellinen opiskelija, pärjää siellä opinnoissaan, selviää erilaisista haasteista ja myöskin sosiaalisissa suhteissaan, ja myöskin tavoitteena on, että hänellä olisi vähemmän erilaisia ongelmia, esimerkiksi masennusta tai vähemmän perfektionismia, vähemmän esimerkiksi itsemurha-ajatuksia, päihteitä, väkivaltaa ja myöskin stressiä. Ja näihin asioihin pyritään myöskin tässä nuorten kompassissa. Eli tämän meidän nuorten kompassi Plus-hankkeen tavoitteena on tutkia ohjelman vaikuttavuutta nimenomaan näiden hyvinvointitaitojen tukemisessa sekä myöskin esimerkiksi itsemyötätunto- ja prososiaalisten taitojen vahvistamisessa osana koulun toimintaa. Nythän tämä interventio on ollut osallisena koululaisia Jyväskylän kouluissa, mutta myöskin itse asiassa koko maasta tätä meidän interventiota antamassa siitä palautetta ja myöskin osallistumassa nimenomaan näihin käyttökokeilututkimuksiin. Ja toinen tavoite on tietysti tämä nuorten ja myöskin ammattilaisten kokemusten kartoittaminen, mitä heillä on tästä verkko-ohjelmasta ja myöskin tästä koko interventiosta. Ammattilaisinahan meillä on siellä mukana myöskin opettajia. Siellä on myöskin joitakin psykologeja, koulupsykologeja, taitaa olla jokunen psykoterapeuttikin mukana. Ja kuten tuossa jo Raimo alussa kertoi, niin tämä interventio myöskin pohjautuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan, eli se antaa nuorille työkaluja käsitellä omia vaikeitakin ajatuksia ja tunteita ja auttaa löytämään itselle tärkeät asiat, eli arvot ja suunnan elämälle. Ja myöskin tietysti, mikä tärkeintä, toteuttamaan niitä omassa elämässä. Tätä ohjelmaa voi käyttää älypuhelimella, tabletilla, tietokoneella, jossa on tietysti internet-yhteys, ja sitä voi käyttää ihan itsenäisesti, tai sitten tuetusti tukihenkilön ohjauksessa. Alun perinhän tämä laadittiin 9-luokkalaisille, eli noin 15-16-vuotiaille, mutta me ollaan tätä tutkittu, tämän ohjelman soveltuvuutta myöskin sitten ihan tuossa lukion 1-luokkalaisille ja myöskin ammatillisissa opetuksessa. Tässä on sitten tuo meidän tutkimusryhmämme, josta Raimokin jo sitten mainitsi ainakin osan. Ja jos myöhemmässä vaiheessa haluatte käydä vielä kurkkaamassa noita esittelyvideoita, niin ne löytyy tästä. Tässä vaiheessa tämä ohjelma ei ole vielä avoimesti saatavilla. Siihen tietysti tähdätään, mutta me halutaan nyt aluksi tutkia sitä ja kehittää sitä edelleen. Ja vasta sitten myöhemmässä vaiheessa edellyttäen tietysti, että saadaanko vielä rahoitusta sitten siihen, niin pyritään saamaan se kaikkien saataville. Näitä jo tuossa videolla erilaisia harjoitustyyppejä. Siellä on sarjakuvia, erilaisia valintatehtäviä, pohdintatehtäviä, pelejä, videoita. Siellä on myös seikkailumatka ja erilaisia tosiaan harjoituksia. Nyt harjoituksia esimerkiksi tietoisen läsnäolon ja muita harjoituksia, joiden avulla voidaan sitten oppia käsittelemään ajatuksia ja tunteita muun muassa. Mutta paljon monentyyppisiä harjoituksia sieltä kyllä löytyy. Ja nythän me ollaan tätä Nuorten kompassi-hanketta tehty tuolta vuodesta noin 2017 asti. Meillä oli siellä tämä niin sanottu pilottiohjelma, ja sitten tutkimme sen pilottiohjelman vaikuttavuutta. Siinä meillä oli noin vajaa 300 nuorta mukana. Ja näiden alustavien tulosten perusteella niin voidaan tosiaankin tukea nuorten hyvinvointia, muun muassa mielialaa, elämään tyytyväisyyttä ja tätä niin sanottua academic buoyancya, mitä on vähän vaikea suomentaa. Jonkinlaista joustavuuttahan sekin on nimenomaan liittyen tähän opiskelukykyyn. Ja myöskin lisätä nuorten paineensietokykyä ja uraan liittyvää tai uravalintaan liittyvää minäpystyvyyttä ja tietysti psykologista joustavuutta. Ja nyt sitten viime vuodet ollaan kehitetty edelleen nuorten kompassiohjelmaa, eli tämä seuraava versiohan on nyt sitten tosiaankin tämä Nuorten kompassi Plus-ohjelma. Ja ollaan lisätty sinne sitä pelillisyyttä, ollaan hiottu grafiikkaa, ollaan kehitetty tällainen verkkokoutsi Rami, jonka te myöskin jo näitte tuolla videolla, ja hieman myöskin tuota ohjelman yksilöllistä adaptointia. Ja nyt sitten tällä hetkellä tehdään nyt tuon uuden vaikuttavuustutkimuksen tutkimusta. Sehän me toteutettiin jo tuo varsinainen vaikuttavuustutkimus ja myöskin ensimmäisiä käyttökokemustutkimuksia. Ja tässä oli tuo syksyn 2020, siis tuon kuluneen syksyn tutkimus, jossa oli siis 5 viikon nuorten kompassi verkko-ohjelma. Ja siellä oli sitten ryhminä, oli niin sanottu vain verkkokoutsiryhmä, eli vaan oli tämä Rami-verkkokoutsi, tai sitten oli verkkokoutsi ja ihmiskoutsi, ja tämä ihmiskoutsi oli sitten psykologian opiskelija, joka seurasi nuoren etenemistä ja muistutteli myöskin tehtävistä ja tapaamisista. Ja sitten sen lisäksi oli kontrolliryhmä. Ja tässäkin kyllä alustavasti voi sanoa, että koronavaikutuskin hyvin todennäköisesti näkyy tässä, vaikka nyt tuloksia ei vielä ole ihan kokonaan analysoitu. Mutta sehän on ihan mielenkiintoinen seikka, millä lailla nuorten hyvinvointiin ja myöskin tähän meidän tutkimukseen vaikuttaa tuo vallitseva koronatilanne. Ja seuraavat askeleet on tosiaan näiden syksyn tulosten julkaiseminen. Ja myöskin ollaan siis tehty nuorten ja nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisten kanssa työtä, eli heidän käyttökokemustensa analysointia ja sitten erilaisten käyttömallien testaamista vielä, ja ohjelmaa vielä hiotaan näiden palautteiden pohjalta. Ja syksyllä vielä tutkitaan sitä, että miten nuorten kompassi plus vaikuttaa luokan vuorovaikutustaitoihin. Ja tosiaankin sitten vähän tuonnempana on sitten on suunnitteilla tuo ohjelman laajempi avaaminen valtakunnalliseen käyttöön ja kaikki siihen liittyvä työ ja myöskin käännöstyö, niin että se voitaisiin tarjota sekä ruotsiksi että englanniksi. Ja mahtaako jollakulla olla tässä vaiheessa kysymyksiä? Ne voidaan tietysti ottaa sitten vielä lopuksikin, jos kenelläkään ei ole tässä vaiheessa kysyttävää.
Niin, ja oliko kysymyksiä Päiville? Mä panisin tuon videon. Eikö siis tuon... Niin, eli niin kuin Päivi sanoi, niin yritetään saamaan sitten kaikkien saataville tässä lähivuosina samalla tavalla kuin Magis. Eli Pati esittää seuraavana sitten opiskelijan kompassista. Ole hyvä, Pati.
Kiitos paljon kutsusta. Mä tulen ihan todella tiivisti, tulen kertomaan tänään opiskelijan kompassin hyvinvoinnin toiminnasta. Mä oon Panajo Tarasanen, projektitutkija, Student Lifein opiskelu- ja hyvinvoinnin asiantuntija ja taustana psykologi. Ja tänään olisi tarkoitus kertoa ihan lyhyesti, että mikä tämä opiskelijan kompassi on ja minkälaisia tutkimuksia on tehty opiskelijan kompassista. Eli opiskelijan kompassi on Jyväskylän yliopiston tutkitusti toimiva verkkopohjainen hyvinvointi- ja elämäntaito-ohjelma. Se perustuu juuri hyväksymis- ja omistautumisterapiaan ja antaa mahdollisuutta opiskelijoille päästä harjoittelemaan erilaisia taitoja ja edistää psykologista, sosiaalista ja emotionaalista hyvinvointia. Eli ohjelman avulla opiskelija pääsee harjoittelemaan omien arvojen tavoitteiden asetamista, palautumisen taitoja, tietoisuustaitoja, ajatusten ja tunteiden käsittelyyn liittyviä taitoja sekä myös itse tuntemuksen ja itsensä kehittämiseen liittyviä taitoja. Mä en tule kertomaan sen enempää tästä HOT-menetelmistä, koska Raimo teki tästä hyvän alustuksen, mutta se on kuitenkin nähty, että juuri näitä HOT-menetelmiä on todettu vaikuttavan positiivisesti useisiin henkisen hyvinvoinnin haasteisiin, esimerkkinä ahdistus ja jännittäminen, stressi, univaikeudet, uupumus ja masennus. Ja juuri näitä haasteita on aika yleisiä myös opiskelijoiden joukossa. Mutta tämä opiskelijan kompassi on paljon enemmän kuin verko-ohjelmaa. Siinä taustana on kehitetty oma toimintamalli. Jyväskylän yliopistossa on kehitetty juuri tämän Student Lifein kolmiportainen hyvinvointia tukeva ohjausmalli, jossa on lukuisia erilaisia matalan kynnyksen palveluita tarjolla opiskelijoille. Ja sen pohjalta sitten 10 vuotta sitten lähdettiin kehittämään juuri tämän opiskelijan kompassin ohjelmaan. Ja tämä verkko-ohjelma tarjotaan opiskelijoille. Verkko-ohjelman lisäksi tarjotaan opiskelijoille sekä yksilö- että ryhmäohjausta, ja se on hyvin integroidu opetuksen ja psykologiaopiskelijoiden maisterivaiheen opetuksen ja harjoitteluun. Sen avulla psykologian opiskelijat pääsevät tekemään ensimmäistä kertaa asiakastyötä, ja ne saa sitten sen kautta valmiuksia myös omaan ammatinsa. Ja opiskelijan kompassista tehdään jatkuvasti tutkimusta ja arvioidaan systemaattisesti ohjelmaan ja myös ohjauksen vaikuttavuutta ja toimivuutta. Ja juuri tutkimuksen ja ohjauksen pohjalta kehitetään sitten sen ohjelmaan ja sovelletaan sen paremmin vastaamaan opiskelijoiden tarpeisiin. Tehdään tiivisti yhteistyötä Jyväskylän yliopiston TINK-palveluiden kanssa sekä muiden toimijoiden kanssa, jotta voisimme jatkuvasti tarjota sellainen todella toimiva palvelu opiskelijoille. Mutta mistä tämä opiskelijan kompassi, ohjelma ja toiminta koostuu? Eli opiskelija voi seurata opiskelijan kompassi itsenäisesti. Meillä on tällä hetkellä tarjolla 3 eri ohjelmaa stressin, mielialan, ahdistuksen käsittelyyn. Ja ohjelma on myös tarjolla englanniksi, saksaksi ja italiaksi. Ja korona-aikana on myös kehitetty oma osio, jossa opiskelija pääsee harjoittelemaan erilaisia koronan liittyviä erilaisia harjoituksia, mutta hän saa myös muita materiaaliakin koronan liittyen. Ja opiskelija voi tehdä myös opiskelijan kompassissa itsenäisesti erilaisia toiminnallisia ja pohdittavia tehtäviä. Tarjolla on itse asiassa yli 50 erilaista harjoitusta ja tehtävä, ja me tullaan ensi vuonna lisäämään vielä muitakin. Ja juuri näitä ohjelmia ovat avoimia kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Ja 2 vuodesta tarjolla on myös yksilöohjausta. Tuki kestää 8 viikkoa ja pitää sisällään 3 tapaamista hyvinvointivalmentajan kanssa ja 3 kirjallista palautetta opiskelijan kompassin ohjelman kautta. Ja myös yksilöllistä arviointia mielen hyvinvoinnista ja loppuraportti edistymisestä ja jatkosuosituksia. Ja sen lisäksi tarjotaan myös ryhmäohjausta. Tuki kestää noin 5 tai 6 viikkoa ja pitää sisällään 5 tapaamista 2 ohjaajan vetämässä ryhmässä ja itsenäistä työskentelyä opiskelijan kompassi verkko-ympäristössä. Ja juuri näitä 2 täydentävän ohjauksien osioita ollaan paljon tutkittu, ja josta mä tulen sitten kertomaan vähän lisää vähän myöhemmin. Mutta opiskelijan kompassi on mahdollista käyttää psykologina. Itse asiassa mä käytän opiskelijan kompassi omissa ohjauksissa, ja se on todella semmoinen hyvä apuvallinne omissa ohjauksissa. Ja mennään nyt opiskelijan kompassin tutkimuksiin. Niin kuin tässä diassa näkyy, on tehty lukuisia tutkimuksia opiskelijan kompassista. Ja meillä on ollut sekä satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset että myös pilotit, johon noin yli 660 opiskelijan osallistunut. Mä en tule esittelemään näitä kaikkia tänään ja en ehdi, mutta me ollaan tehneet, halusin ihan lyhyesti kertoa, me ollaan tehneet yhteistyötä Helsingin JAMKin kanssa, Helsingin yliopiston kanssa, JAMKin kanssa. Me tullaan tekemään myös Tampereen yliopiston kanssa yhteistyötä ja me ollaan aiemmin tehty Erfurtin ja Bergamon yliopiston kanssa yhteistyötä. Ja näistä on tullut 4 julkaisua edellisessä edessä, 2 tohtoritutkintoa tekeillä, 11 gradututkielma opiskelijan kompassista on tehty ja 9 kandidaattitutkielma vielä. Mutta mikä on yhteistä näissä tutkimuksissa on seuraava, että tämä ohjelma oikeasti lisää merkittävästi opiskelijoiden hyvinvointia, tyytyväisyyttä elämään, tietoisuustaitoja, itseluottamusta, taitoja käsitellä stressiä sekä mielialan vaihtelua. Ja tämä on nähty meidän kaikissa tutkimuksissa ja se vaan toistuu näissä jokaisessa tutkimuksessa. Opiskelijat ovat ottaneet käyttöön juuri tämän ohjelman aika paljon ja juuri ne osallistujat, jotka ovat osallistuneet näihin tuetun malliin, niin näistä me saamme todella hyviä palautetta. Ja me ollaan päästy kehittämään ja syventämään vähän tätä osaamista opiskelijan kompassista. Me ollaan muun muassa lähteneet katsomaan tutkimuksen avulla sitten, että mitkä mekanismit sitten vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin sekä psykologisen kärsimyksen vähentämisessä. Ja mitä me ollaan nähneet on, että se yksi asia, joka todella vaikuttaa positiivisesti, on se mahdollisuus päästä harjoittelemaan ja kehittämään tunteiden säädelyyn liittyviä taitoja, kuten tämä hyväksyntä ilman reagointia, joka tarkoittaa sitä kykyä antaa ajatusten ja tunteiden tulla ja mennä niihin tempaantumatta. Ja se on erityisen, se on nähty, että se on erityisen tärkeä taito sekä kehittää että myös ylläpitää korkeakoulun opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Ja toinen asia, mitä me ollaan nähneet, on, että jos on mahdollista lisätä merkityksellisuuden tunteita, sitten se vaikuttaa positiivisesti sekä hyvinvointiin että masennuksen ja stressin vähentämiseen. Ja toinen tulos, mitä me ollaan nähneet yhdessä kontrolloidussa kontrolloidussa tutkimuksessa on ollut, että myös siitä, että me haluttiin tutkia vähän tarkemmin, että mikä on juuri tämä tukihenkilön palauten merkitys siihen hyvinvointin ylläpitämiseen ja vahvistamiseen, että myös psyykkisen oireilun vähentämiseen. Ja mitä me lähdimme tutkimaan tässä on ollut, että me jaettiin ne osallistujat 2 ryhmään ja molemmat ryhmät saivat 3 tapaamista hyvinvointivalmentajan kanssa ja pääsy opiskelijan kompassin ohjelmaan. Ja se ero näistä ryhmissä oli, että yksi ryhmä sai personoitua ja rataloitua palautetta verkon kautta, ja se toinen ryhmä sai sellaista semiautomaatisoitua sisältävää palautetta. Ja mitä huomattiin, ja mikä oli meillä on myös yllättävää tässä tutkimuksessa, oli, että molemmissa ryhmissä osallistujat kehittyvät merkittävästi psykologisen hyvinvoinnin, psykologisen joustavuuden ja tietoisuustaitojen osalta, ja koetustressi ja masennusoireet vähenivät merkittävästi, ja ohjaajien palautteen viitus ei vaikuttanut tuloksiin. Ja myös molemmissa ryhmissä yhteinen tekijä oli, että jos hyvinvointivalmentajat antaisivat sellaista monipuolista reflektoivaa palautetta osallistujille, se vaikutti merkittävästi stressin ja masennuksen vähentämiseen. Ja tämä on erityisen tärkeä löytö, koska se tarkoittaa sitä, että käytännössä voidaan tarjota opiskelijoille sellaisia verkointerventiota kohdennetusti, ja voidaan myös paljon paremmin sitten ennakoida, että mitkä osiot tässä näissä interventiossa vaikuttaa eniten, ja panostaa esimerkiksi paremmin näihin lähitapaamisiin kuin sitten kirjallisen palauten, joka on sitten automatisoitu. Ja tässä ihan lyhyesti osallistujien kokemukset. Yksi heistä on sanonut, että päätin nyt kokeilla hyvinvointivalmentajan kanssa tehtävää ohjelmaa, jonka koin erittäin toimivaksi. Ohjelmassa oli selkeä aikataulu, harjoitukset olivat monipuolisia ja palaute hyvinvointivalmentajalta motivoi syventämään harjoituksiin. Ja opiskelijan kompassi on todella hyvä keksintö, sillä se laskee opiskelijan rimaa hankkia apua jaksaamiseen. Ja sitten tukihenkilöiden osalta eräs opiskelija on sanonut, että kokemuksena opiskelijan kompassi oli mahtava. Erityisen hyvän siitä tekivät oikeat asiakkaat, jotta sai itse auttaa ja olla heistä vastuussa. Lisäksi työnohjaus ja muut yhteydenpitokanavat autoivat saamaan enemmän valmiutta itselleen ja tukivat sopivasti omaa tekemistä. Loistava kokemus kokonaisuudessaan ja tekisin vaikka toistenkin. Ja tässä ihan todella tiivisti ja lyhyesti siitä, että mikä tämä opiskelijan kompassi on ja minkälaisia tutkimuksia ollaan tehneet tähän mennessä opiskelijan kompassista. Jos te haluatte saada lisätietoja opiskelijan kompassista, niin täältä löytyy sitten linkkejä ja materiaalia, ja saa ottaa muut yhteyttä, jos on jotain kysymyksiä. Ja otan niitä kysymyksiä nyt vastaan, jos sellaisia on. Kiitos paljon.
Kiitos, Pati. Onko kysymyksiä Patille tai muuten? Siellä chatissäni on siellä on ollut keskustelua aktiivisesti käynnissä, että siellä on tullut kysymyksiä ja vastauksia, mutta onko vielä kysymyksiä opiskelijan kompassista Patille tai sitten nuorten kompassista Päiville tai sitten Magis-pelistä Katariinalle? Selvä. Opiskelijan kompassihan on kaikkien Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden saatavilla, ja se tulee nyt tässä syksyllä kaikkien Tampereen yliopiston opiskelijoiden saataville, että siellä sopimukset alkaa olla valmiina. Nuorten kompassi on tarkoituksena saada yleiseen käyttöön ja ilmaiseen jakeluun ensi talvena varmaan todennäköisesti. Ja Magis hyvinvointipeli on jo tällä hetkellä saatavilla ilmaiseksi. Siellä on myös ryhmäinterventio-ohjelma käsikirjoineen alakouluun, mikä on saatavilla siellä Hyvällä koulussa -sivuilla. ollaan parhaillaan kehittämässä sitten, niin kuin Katarina kertoi, niin Magiksesta näille nuoremmille luokille vielä peliä. Ja siellä tulee myös tämmöinen ryhmäohjelma käsikirjoineen niin valmiiksi, niin varmaan tässä ensi syksynä. Siellä on aika paljon materiaalia, mitä nyt on saatavilla. Ja tulee olemaan saatavilla tässä vuoden sisällä. Selvä. Mä katson, että meillä on 5 minuuttia aikaa vielä. Onko vielä kysymyksiä tai mä en ole sulla chatissa tai kommentteja? Tai onko meidän ryhmälläni jotain sanottavaa vielä tai jotain kommentteja? Päivi, Pati, Katari.
Mun tekee mieli vähän niin kuin toistaa se, mitä tuossa alussakin jo sanoin, että nämä muodostaa kyllä aika hienon kokonaisuuden, jos ajatellaan, että niin kuin sinne 20-vuotiaaksi asti tavallaan voidaan tavoittaa ikäryhmät sieltä 7-vuotiaasta alkaen, niin tämä on ihan hieno kokonaisuus, mikä tässä on muodostunut.
Joo. Tutkimustyötä on aika paljon, että tutkimuksia alkaa olla 10 ehkä. Tämän vuoden lopussa ehkä 20 pitkälle.
Niin ja sitten voi ehkä sanoa senkin, että kyllähän kun me ollaan tietysti sitten tehty myöskin aikuisilla ja myöskin voi sanoa, että ikäihmisillä, niin oikeastaan meillä on nyt aika kattavaa tutkimusaineistoa ihan tuolta lapsista ihan tuonne vanhuksiin saakka, nimenomaan liittyen näihin verkkointerventioihin.
Meidän ikäisiin saakka.
Meidän ikäisiin saakka, kyllä.
Niin siellä on yksi verkko-ohjelma, mikä on tehty plus 65-vuotiaille. Onko vielä kysymyksiä tai kommentteja? 2 minuuttia aika, 3 minuuttia aika. Mä katsoin. Selvä. Ei, jos me lopetetaan, niin tyydytään tähän. Mutta tuleeko nämä materiaalit muuten jonnekin jakeluun? Osaas Kirsi sanoa?
Joo, tallenne tulee myöhemmin sitten nähtäville, että siitä voidaan informoida somessa ja verkossa.
Joo, jos joku haluaa noita verkko-ohjelmia, siis sitä linkkejä, niin mitäs me niiden kanssa tehdään, kun siellä on niitä linkkejä. Mutta nehän kyllä tietysti näkyy sieltä niistä tallenteista.
Niin ja ihan kaikkihan ei ole auki yleisölle vielä tässä vaiheessa.
Niin Moodleen tulee, siis on sitä chatissa, niin tuleeko nämä Moodleen muuten? Siellä voisi olla kiinnostuneita, kun tässä on tätä materiaalia aika paljon, niin jos haluaa mennä katsoa niihin verkkosivuille, niin silloin olisi hyvä, että ne olisivat linkit saatavilla. Mä sanon tästä niin kuin tiedekunnan puolesta, että kun me ollaan tiedekunnassa mietitty sitä, että pystyttäisikö me siellä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan sisällä kehittämään edelleen tämmöistä hyvinvointikokonaisuutta kouluihin, niin tässä tietysti olisi sellaista materiaalia, mitä siinä kokonaisuudessa voitaisiin käyttää. Ja tätä kehitystyötä niin pyritään nyt jatkamaan tämän vuoden aikana. Siis sitä, että saataisiin tällainen hyvinvointikokonaisuus meidän tiedekunnan sisälle meidän opiskelijoille, mutta myös mahdollisesti yliopiston ulkopuolisille, jotka voisivat osallistua tämmöiseen opintokokonaisuuteen. Katsotaan, miten me pystytään sitä viemään eteenpäin. Siellä tulikin linkkejä tuonne chattiin. Selvä. Meillä on 40 sekuntia aikaa.
Mutta kiitos kaikille kiinnostuneille.
Kiitos kaikille.
Kiitos kovasti. Kiitos, että päästiin kertomaan. Kiitos ja hyvää viikon jatkoa.